Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tany ibenare sany Inde no nisiho tantara. Zazalahy Indo anankiray no indro tamin'ny nanantana misionera anankiray ka nangataka tamin'ilay mpitoron'ny filazantsara mba hatao batisa. Kamboty aho ilay zazalahy, nefa naharehanao ny tolo teny a ary tapa-kevitra ny iova ho kristianina. Diso fanantenana tamin'ireo Andriamanitra ny vavahanay aho fa te hanompo an'i Kristy mpamonjy izay namonjy ny olona rehetra sy maty ho an'ny olona rehetra. Mbola zaza ianao ilay misionera ka tokony ho fantatrao ny fahorianan-joanao raha tonga kristianina ianao a? Tombokolahy o hoy ilay zazalahy, disoriana loatra ny teninao satria efa nandao ny fianakaviako aho. Tamin'ny andro manaraka dia nisy sakaizan'io zazalahy io izay nitady azy. Raha vonare izany ilay zazalahy dia niakoka teo tongotr'ilay misionera indray ary niangavy azy mba hiaro azy tsy ho sotonin'ireo sakaizan'ireo amin'ny kery. Andro vitsivitsy taorian' izay indray dia nisy baika avy amin'ny pôlisy voarain'ilay misionera izay nandidy azy andefa io zazalahy io any amin'ny pôlisy. Tsy afa nanda izany baiko izany ilay misionera, nefa dia nanendry olona mba hiaraka aminy. Rehefa tonga tany amin'ny pôlisy ah ilay zazalahy sy ilay olona niaraka taminy dia nilaza ny pôlisy fa tsy nandefa izany baiko izany mihitsy izy ireo. Andro manaraka taorian'izay indray dia indro tonga haka azy mihitsy ny renibeny sy ny olona maro tao an-tanàna ka nanao an-dranomaso sy ny ankohaka teo tongotr'ilay zazalahy mihitsy mba hodiny any amin'ny fianakaviany, nefa tsy nandeha ilay zazalahy. Tonga indray ny raibeny andro manarak'izay, efa lay antitra tokony ho zato taona ny angavy ilay zazalahy nanambitamby nandrahona mihitsy aza mba hodiny, nefa tsy nentina naraka azy ody ilay zazalahy. Tezitra ny raibeny ary dia nilaza hoe aloko mandoro ny tenako lavenina ianao toy izay ho tonga kristianina. Nefa dia olona izazalahy tamin'ny raibeny hoe aza tezitra amiko foana ianao ry dadabe, miova ho kristianina ianao a dia hiara-monina isika mianaka. Tsy afaka miala amin'ny maha kristianina intsony a satria maty amonjy ahy Kristy. Nijoro tsy azo nozongozony ity zazalahy ity ka tamin'ny farany dia nilozan'ireo havany izy ary tsy tafahoana intsony tamin'ireo havany mandra-pahafatiny. Izany no atao hoe mijoro manaradian'i Jesosy. Mba manahoana kosa ny fijoroanao ny amin'ny fanarahanao an'i Jesosy? Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Lioka toko fa efatra ambin'ny folo nininy fahenina amby roapolo manao hoe raha misy ta hanaraka aho Jesosy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena mpianatro izy.
Sakana ti anu pana uzeso nella faru mirei chana li una meti anai kicha
na uza nanu meti anafucha izotia la amina.
Nella faru mirei chana li una meti anai kicha vonina itra sy arena na sesitany mety azo satsyalamina na sabatra sy ny fonja na vonina itra sy arena tsyalaminao fatokanao atrany atrany
radio feo fanantenana
fatokanao atrany atrany sy ala aminao fatokanao atrany atrany
harena ny fahasalamako
aleo misoroka toy izay mitsapa
fivaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao irariana indrindra mba hitondra soanao ny fanarahanao ny fandaharana iaraha mahalala fa zavatra tsy mahasoa ny vatana ny fifoana sigara kanefa raha misy tratrana izy ity dia sarotra tokoa ny fialana amin'izany mora ny mahazo azy fa sarotra miala aminy maro tokoa ireo olona maniry hiala amin'ny sigara kanefa indraindray dia andro vitsimonja no afaka dia iny fa resy ka dia miverina mifoka indray mba anampy ny olona iray andresy amin'ny fialana amin'ny sigara dia manana torohevitra ho anao a docteur Georges Pamplona mba hijanonan'ny olona iray tsy hifoka intsony dia tsy maintsy mila rano sy vitamina ny vatan'ilay olona ny rano mantsy dia manampy amin'ny fanalana ny nikotinina amin'ny alalan'ny amany na pipi ny vitamina kosa dia misy karazany telo ny tena ilain'ny vatana mba anampy azy amin'ny fialana tsy hifoka intsony dia ny vitamina C, ny vitamina A ary ny vitamina B. Vitamina anatin'ny groupe B izany. Inona indray no asan'ireto vitamina ireto eo amin'ny vatana? Ny vitamina C dia afaka manampy amin'ny fanafoanana ny vokadratsy ny nikotinina izay mbola tavela ao anatin'ny vatan'ilay olona izay maniry hiala amin'ny sigara. Ny vitamina A kosa dia manamboatra ireo atao hoe selule muqueuse ao amin'ny lalandrivotra izay simba ny sigara. Ary ny vitamina anatin'ny groupe B kosa dia misoroka ny fiahiahiana na ny anxiété izay mpahazo ny olona miala amin'ny fifoana sigara. Ilaina dia ilaina tokoa ity vitamina ity satria mampiroborobo ny hery manosika ny sitrapo. Izany hoe mahatonga anao a ahatohitra ny filanao ilay sigara izany. Noho izany dia tsara ny mihinana zavatra misy ireo vitamina ireo miaraka. Docteur Georges Pamplona dia nanolotra ranom-boankazo manankarena vitamina izay manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fifoana sigara. Inavy no ilaina amin'izany ranom-boankazo izany. Voalohany dia voasary makirana maitso anankiroa voasary makirana maintso anakiroka eo eo amin'ny 8 grama eo eo ny lanjany anankiray. Afaka soloana voasary makirana tsotra izay misy izany izy io raha ohatra ka tsy misy ny voasary makirana maintso, fa ny tena tsara dia ilay maintso. Karoty efatra tonony a ka eo amin'ny 10 grama eo a ny singa indray amin'ilay karoty. Izany hoe karoty eo amin'ny 70 grama eo izany a no ilaina. De tsimoka varim-bazaha na germe de blé a iray sotro eo eo amin'ny 20 grama eo a ity tsimoka varim-bazaha ity, ary melasy na ranopary iray sotro eo eo amin'ny 20 grama eo. Afaka soloina panela na sirop d'érable ny ranopary a raha tsy misy. Eny amin'ireny fivarotan-dehibe ireny a no ahitantsika izany sirop d'érable izany. De ravina solila na ravina menthe singany roa. Izay izany zavatra ilaina voasary makirana maintso roa. Raha tsy misy ilay voasary makirana maintso a dia afaka soloina izay voasary makirana misy. Eo eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 70 grama eo a ny fatrany anankiray. Karoty efatra tonony, germe de blé na tsimoka varim-bazaha iray sotro eo amin'ny 20 grama eo, ranopary iray sotro eo amin'ny 20 grama eo, ary afaka soloina panela na sirop d'érable raha toa ka tsy misy ny ranopary. De ravina solila na ravina menthe roa. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fifohana sigara ity? Voasana ny voasary makirana, ezahana atao tsara vofy a mba tsy hahatonga azy ahery be na angidy. De potehana na alaina rano ilay voasary makirana sy ny karoty. Arotsaka avy eo ny melasy na ny ranopary izany a sy ny germe de blé na ny tsimoka varim-bazaha. Afangaro tsara mandra-pahalevona izy ireo tsara. De avy eo arotsaka ny ravina solila na ny ravina menthe. De vita ny ranom-boankazo. Mahavita fatra eo amin'ny 50-100 mililitatra eo a izay fangaro ny tansaina tamintsika teo izay. Sotroina mandrakariva izy io a, mandra-pahatonganao a tsy ho manimanina sigara intsony. Mety tsara ho an'ny olona diabetika ity ranom-boankazo ity. De mirary soa anao a mba ho afaka soma tsara amin'izany sigara izany. Eto indray isika dia iresaka makasika ny sinusite. Matetika dia evoka ny tena ampiasain'ny olona amin'ity sinusite ity. Ankoatra ny fihevoana nefa dia misy ranom-boankazo izay tena mandaitra tokoa amin'ny sinusite, natory ny docteur Georges Pamplona. Inavy ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo izany. Mananasy voatetika boribory lehibe roa. Ny fatrany izany a mba hahatonga anao a tsy ho voafitaka dia eo eo amin'ny 50 grama eo eo a ny fatran'ilay mananasy efa voatetika anankiray. Fa roa amin'izay no ilaina. De radi antonony efatra. Ka eo eo amin'ny efatra 5-5 grama eo a na 5 grama ny ray amin'ilay radi. Fa efatra no ilaina. Afaka mampiasa radi kely ihany koa ianao. Radi nandaitra tsara de radi kely na radi mainty eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 isa eo a no ampiasaina. Raha toa izany ka radi kely a na radi mainty a no misy. De tongolo atsasany eo eo amin'ny 50 grama eo eo izay tongolo atsasany izay, ary tantely iray sotro eo amin'ny 20 grama eo ny tantely iray sotro. Averiko ilay zavatra ilaina ranom-boankazo ho an'ny sinusite. Mananasy voatetika boribory roa ka eo amin'ny 50 grama eo a ny fatrany anankiray. Radi antonony efatra ka eo eo amin'ny 5 grama eo a ny ray. Raha toa moa ka radi kely no ampiasaina izay mariana fa tena mandaitra tokoa dia eo amin'ny dimika hatramin'ny folo isa no ampiasaina. Dia tongolo atsasany amin'ilay anankiray izany a eo eo amin'ny 5-30 grama eo eo ary tantely iray sotro 20 grama. Izay izany zavatra ilaina. Ahoana ny fikarakarana azy? Potehana miaraka dia angalana rano ny mananasy, ny radi ary ny tongolo. Rehefa potika tsara dia arotsaka ny tantely dia levonina tsara. Ary satria moa izy ity ranom-boankazo marihitra dia tsara raha misotro azy tapaka ny vera indroa na intelo isan'andro mandrapitony n'ilay aretina sinusite. Mariana fa fatra eo amin'ny 520 mililitatra eo eo ampitombona roa no azo amin'ilay fangaro ny resahana taminao teo. Izany hoe eo amin'ny 5 litatra eo izany no azo tamin'ilay fangaro teo. Dia tapaka ny vera indroa na intelo isan'andro no sotroinao amin'izy ity. Manasanao ary anao fampiarana mba tena hahasoa ny fahasalamanao tokoa izany resadresaka ny fanaovantsika teto izany. Ifarana eto ny fandaharana ara-pahasalamana. Jididia sy Zoanitra no nifarimbona nahatontosa izany, samy makosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa indray ary.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62,
032 75 379 74.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ripier Malala, iterenay pastora raha zafindatovina Jean Gilbert dia miara-midera ny tompo amintsika tsirairay avy. Teraina mandrakariva ny tompo. Tsy mitsahatra ny manome taridalana feno fahendrena mba hitarika antsika rehetra hizotra amin'ny lalam-pamonjena hitombo amin'ny fahamasinana hatratra ny ohatry ny fahafenoan'ny fahalabiazan'i Kristy sy ny dingana faratapony eo amin'ny planan'ny famonjena dia ny famerenana iray ny endrik'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zahay. Tianay loatra ianao, tian'ny mpivady ianao, tian'ny ralehilahy, tian'ny ravehivavy ianao. Tianao ny amerina ny tokantrano eo amin'ny filamatra ara-baiboly. Ravaravana sy potipoteny devoly satana izany mba harava sy apotipotika ny endrikao eo aminay olombelona ary atonga nay izotra hikorisarisa sy hivary lavo any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Koa misaotra anao ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'izao taridalana izao ho ampio zahay, anaiky andray izany ary ampiatra an'izany aminaran'i Jesosy, amen. Ripian Malala, tonga eo amin'ny toejavatra fahadimy zany isika amin'ireo zavatra enina tokony ho fantatra mivady momba ny firaisana. Voalohany averimberintsika ihany, Andriamanitra mihitsy ny namorona ny firaisany lasan'ny vavy saingy izao ho nofo iray ihany lasan'ny vavy ao amin'ny sehatra fanambadiana, tsy fahavetavetana, tsy fahalotoana, tsy fahotana ho an'ny mpivady ara-dalàna, nanome voninahitra ndray mandre ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny fiangonana ary nanome voninahitra ny fanjakana sy nanome voninahitra an'Andriamanitra ny fanampadiana natao tsy fahavetavetana ary tsy fahalotoana tsy fahotana ny firaisan'ny lasin'ny vavy. Andriamanitra namorona an'io. Faharoa, Andriamanitra nefa dia mandrara tanteraka kitsirano ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna, ivelan'ny fanambadiana izay namezam-boninahitra ny fianakaviana ny ray aman-dre, ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny fanjakana ary namezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fahatelo, ny firaisana ranofo dia mba hisy ny fifandraisana manokana. Aoka zany ho fifandraisana manokana mitokana tanteraka ny mpivady ary afaka mahatsapa mihitsy fa tena afaka tanteraka izy ao, ary indro fa miteny ireo teny mamy fantatry ny mpivady rehetra izy ao. Salamin'izay koa ny toejavatra fahefatra, tena manokana ny firaisa satria fanolora teny fanaova mpivady. Korintiana voalohany toko fahafito andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy, ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ilay vadiny no tompony tenany. Toy izany koa ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lehilahy vadiny no tompony tenany. Ka aoka samy ianao izay azo atao, izay mety atao, izay tokony ho atao rehetra 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 mihitsy araka ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Tonokiran'i Solomona, tonokiran'i Solomona, vakio mandrakariva ny tonokiran'i Solomona. Eny ary, toejavatra fahadimy, ny firaisana ranofo ry mpivady malala dia maneho an-tsary ny firaisana tokony isy amin'ny tsirairay sy Jesosy Kristy. Hay moa izany izy io, aizay fomba fijery izay no tokony hamakina ny boky ny tonokiran'i Solomona fa tsy amin'ny resaka abus sexuel. Eo moa izany dia mbola resaka hafa mihitsy iny, fa zava-doza dia zava-doza koa ny déviation sexuel, na hoe firaisany lahy sy ny vavy mivoana. Sao dia diso fandray ny Korintiana voalohany toko fahafito andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy isika hoe aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy fa tsy tompony tenana izy, fa le vavy no tompony tenany. Dia zany amin'izay koa ny vavy anao izay mety atao amin'ny lahy fa tsy tompony tenana izy, fa ny lahy anao izay azony atao amin'ny tena, ka anao abus na indro fa anararoatra, ka anao abibiana amin'ny tenany vadiny. Tsy ara-baiboly izany. Raha manao abibiana amin'ny vadinao anao izay zavatra tsy zaka ny vadinao, tsy izany mihitsy ny fomba andraisana an'io, fa amin'ilay fifandraisan'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy nampahory ny fiangonana vadiny fofombadiny mihitsy, na oviana na oviana, tsy manao zay apotika fa hanomezam-boninahitra. Ny tiana ho resahana mbola averiko ihany, ny tiana ho resahana Korintiana voalohany toko fahafito andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy, dia ny fanomezana fahafampo amin'ny lafiny rehetra ny vadinao, fa tsy fampijaliana na fampahoriana ny vadinao sanatria ny vava ladiny lela. Ka raha nofo iray eo amin'ny mpivady a, dia tokony haneho fa fanahy iray ihany Kristy sy isika. Izay izany tena lesona sarobidy, lesona ara-panahy. Kristy tsy hanapotika mihitsy atsika olombelona, ny manao izay avovonjy atsika, ny manao izay hanandratana antsika, ary izay ny toetsaina hoentin'ny lehilahy amin'ny vadiny sy hoentin'ny vehivavy amin'ny vadiny. Efesiana toko fahadimy andinin'ny faraika amby telopolo sy faharoa amby telopolo. Efesiana toko fahadimy faraika amby telopolo sy faharoa amby telopolo, aminaran'i Jesosy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Zava-miafina lehibe izany, Efesiana toko fahadimy faraika amby telopolo, zava-miafina lehibe izany fa milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Zava-miafina lehibe isaky ny manao firaisana ranofo ny mpivady. Zava-miafina lehibe io, fa tokony ho tsapany ny firaisany amin'i Jesosy. Tahaka mivady amin'ny fanakaiky dia tahaka an'izany koa ary Kristy te anakaiky atsika tsirairay avy. Tahaka ny mivady izay miahasarobidy kokoa amin'ny an-dany sy ny ankilany, dia toy izany koa tokony ho sarobidy kokoa amintsika mandrakariva Kristy. Ny zavatra imasoany satana anie dia séparation du cœur, dia séparation de corps, séparation du cœur, séparation de corps, fisarahan'ny fo ary fisarahan'ny vatana. Ary kanefa indro fa rehefa tena tsy miaraka amin'i Kristy intsony ny olona iray, dia mahazo vahana satana. Ary efa mahazo vahana satana dia variana amin'ny ara-materialy materialisma, variana amin'izao tontolo izao sekularisma, variana amin'ny kilalao hedonisma, variana amin'ny zavatry ny tany ry mpiaino malala. Tsy maniry intsony ny zava-panahy, fa rehefa tena mifandray amin'i Kristy, manakaiky an'i Kristy, dia maniry mandrakariva ny zava-panahy. Ary izany no tokony hirariana amiko sy aminao, izany no hirariana amin'ny mpivady tsirairay avy, ny zava-panahy, ny zava-panahy. Ka eo mpanaovana ny firaisana ranofo dia tokony hiamiroborobo izany faniriana ny zava-panahy, izany hoe te iray amin'i Kristy izany, te hiaraka amin'i Kristy mandrakariva izany. Ny fepetra izay anakidimy izay tokony ho jerentsika izany dia izao: voalohany, ny firaisana manokana. Mila toerana zany azona mitokana miaraka amin'Andriamanitra, toerana azona mitokana miaraka amin'Andriamanitra. Tahaka ny mpivady ihany, toerana mangina, mila fotoana ifotoana manokana io ahatonga ny firaisan'ny tsiraray avy amin'i Jesosy Kristy mba tsy ho maimaika fa fotoana ao anatin'ny filaminana, fotoana mahafinaritra. Dia ovakintsika ny Marka toko voalohany. Marka toko voalohany ndiny fadimy ampitelopolo. Marka toko voalohany ny ndiny fadimy ampitelopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fomaraina alina koa Jesosy. Dia nivoaka nankany an-tany foana ary nivavaka tany. Fotoana maraina alina koa. Mbola matory ny rehetrarehetra. Fotoana manokana. Tsisy mpanelingelina, tsisy mpanabataba. Ary mila miresaka amin'i Jesosy. Salamo 20. Salamo 20 dia vakitsika ny 5. Salamo 20 ny 5. Naran'i Jesosy matoky azy mandrakariva ianareo ry olona. Loareo natrehany ny fonareo. Andriamanitra noaro antsika. Tahaka ny mpivady izay miresaka. Mamboraka ny ao ampony. Tahaka an'izany koa ny tokony ho firaisantsika amin'i Jesosy. Miresaka. Mahay miaino an'i Jesosy koa. Jaona toko fadimy ndiny sivy amby telopolo. Dininareo ny soratra masina satria taonareo vao aminy nareo fiainan'andrakizay. Fireniny manambara. Miaino an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fienoana ny teniny, ny famakiana ny teniny. Ary misaintsaina an'i Jesosy. Salamo 17:13. Salamo 17:13 aminaran'i Jesosy. Omamy anie ny fisainako azy. Izaho no hifaly amin'i Jehovah. Misaina an'i Jehovah. Ary mahita fahamamina amin'izany. Reo zany ny amin'ity hoe firaisana mamy amin'i Jesosy ity. Firaisana manokana, fotoana tsy maimaika, milamina tsara mahafinaritra, miresaka amin'i Jesosy, mamboraka tanteraka ny ao am-po, miaino an'i Jesosy, miteny amintsika ary misaintsaina azy mandrakariva, misaintsaina mieritreritra, manofinofy azy mandrakariva. Ripiany malala. Zay zany ty fanehoana toejavatra fahadimy ity zany. Ny firaisana ranofo mpivady dia tokony hitarika ho amin'ny firaisana lalina amin'i Jesosy. Fa raha tsy izay dia lasa tonga amin'le hoe firaisam-pahotana zany dia izy. Tsy hoe ratsy fahavetavetana amin'izay endrika izay fa raha hoe firaisana ranofo fotsiny tsy hahatonga anao hanana firaisana amin'i Jesosy dia ohatrany hoe tsy tanteraka ny tanjona, tsy tratra ny tanjona izay tokony ho tratrany. Nirariana ny mpivady rehetra ho mpanaovana firaisana ranofo dia hanana firaisana mamy amin'i Jesosy Kristy. Ahita fotoana ifampiresahana amin'i Jesosy. Ary hairesaka hamboraka ny ampo amin'i Jesosy. Ahiaino an'i Jesosy. Ary isaintsaina mandrakariva an'i Jesosy. Ivavaka isika. Tompo malalo, misaotra midera mankalaza anao izahay. Ny amin'izany taridalana mamy dia mamy dia mamy izany. Tioloha angamba noeritreretinay fa rehefa manao firaisana ranofo dia manalavitra be mihitsy an'i Jesosy. Kanefa nampianarina anay amin'ity taridalana ity fa ny firaisana ranofo dia voamaika mahatonga ny tsirairay hanakaiky an'i Jesosy ary anana firaisana lalina amin'i Jesosy, ahita fotoana ifampiresahana amin'i Jesosy, ahiresaka amin'i Jesosy, ahiaino an'i Jesosy ary isaintsaina an'i Jesosy mandrakariva. Io no tadiavinao aminay Andriamanitro, dia ny anana ny firaisana amin'i Jesosy, isaintsaina ny mandrakariva ny zava-panahy tatera ho amin'ny mpivady rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Yanomandidi, kan
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
Mitsunjamazi Fambuna maru niadi Zaitzi maitzi usejaina Aukare zihitadi Pafatsi zesu luaranu naina
endrena
mahazofa alalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
Kavalena mandrakariva no anolorana nao piano ny araba omba mpirarentso de ho zahay hoe mirary anao mba andray ratsodrano e mirary anao mba ambinindrary eo amin'izay atao de ho ampiko ny sosiny tsara mandrakarivany ianao sy ny ankonanao miarabanao ihany ko namanarila
de amin'ny foravoravo sy endrika miramirana ihany koa no anolorana anao piaino ny araba eny na de tsy mifankahita azy sika de anterina ny firarintsoa efa nataon'ny namana joelantormisa teo miarabanao namana joelantormisa toy ny fanao mahazatrantsika eto amin'ny fandaharana fanabiazana mialohan'ny anolorantsika ny resadresaka ho an'ny mpiainoantsika de tsara aloha raha hanatanteraka vavaka isika eto amin'ny fandaharana namana joelantormisa
ivavaka ary isika rainay izay any an-danitra ilay jehovah tsy to fisaorana feno atolotra anao noho ny fahasoavana feno izay nomeno anay koa indro mbola tafahoana eto amin'ny alalan'izao onjapeo izao indray a izahay mamindra fo anay ianao noho ny atsirambona vitanay izay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao mangataka izahay mba hitahinao ireo mpiaino rehetra mare anay amin'n'izao fotoana izao arovy amin'ny tananao mahery izy ireo aoka ianao anao fefo manodidina azy ho fiarovana azy ireo amin'izay mety ho karazana loza izay afafin'ilay ratsy indrindra fa ny aretina dia tario lalana amin'ny alalan'ny fanahy masinao ireo ray aman-dreny zay manabe sy mitaizany zanany mba hahita fahombiazana amin'izany fanabiazana izay ataondreo ray aman-dreny izany. Mifahendrena mandrakariva ihany ko reo ankizy, reo zatovo, reo tanora zay beazina mba ho mpankatony ray aman-dreny mandrakariva, dia hitoetra mandrakariva ny ny fanajana, hitoetra mandrakariva ny fifanekekezana po eo amin'izany ray aman-dreny zanaka izany, dia mba ho mpandova ny fiainany mandrakazay any izany mpianakavy izany. Tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Ia, dia fisaorana mandrakariva no atolotra anao namana tsoelantaory misa tamin'ny vavaka izay nataonao teo. Ny andrasoandraso no manariva ny andro e. Ataoko fa tsy misy ny andraso fa hoy aho hoe inona indray no masaka atolotsika ireo mpianoantsika namana tsoelantaory misa.
Ia, tsy misy tokoa ny andrasoandraso fa avy hatranintsika dia iroso anatin'ny fandarana. Ny horesantsika anio dia tohiny ny resaka izay efa ny fanovana tany aloha dia ny fanajana sy ny fifanajana. Ny antony a dia hiankina ny firindrana ara-piarahamonina tanteraka io fanajana sy ny fifanajana io. Arak'izany dia hotoizantsika izany a anio. Tamin'ny fandarana tany aloha, raha nataontsika lahara-pahamena sy lolaharana ny fanajana ireo zoky sy ireo ray aman-dreny ary tena natao henikaja tokoa izy ireo tamin'ny resaka izay nataontsika tamin'ny fandarana zany, dia tsy ataontsika tsirambona kosa ireo zandry maleo malasana ireo solofodimbin'ny ala anio namana lehilahy.
Ia, fa inona moa no anton'izay namana tsoelantaory misa? Satria mantsy a raha ny re sy ny fandre ombienyombieny dia hoe ny zoky, ireo ray aman-dreny, ireo zoky olona ihany a no tokony homikaja amamboninahitra.
Marina tokoa izany fa izay foana ny matetika reny amin'ny fiarahamonina ny zoky fanaja. Fa amin'ny akapobeny kosa indray dia hoy aho hoe mila tandrovana mandrakariva ihany ko ny zoa mahakasina amin'ny maha olombelona ireo zandry maleo malasana ireo araka ny voavolazantsika teo. Mananjoajaina sy homemboninahitra ireo zandry ireo. Noho izany a tsy atao akaiky tsy tazana atao ravitsofina izy ireo na atao ambany maso tsy hita atao tapinorina, fa apetraka amin'ny maha olona izay mendrika ho ajaina sy homemboninahitra ihany koa ireo zandry ireo. Noho izany dia tolorany tsitraka sy fisaorana izy ireo raha mpanaovina raharaha na hiraka, ka hita fa vita ny somatsara izany hiraka na raharaha nampanaovina zany, fa tsy atao tahaka ny vatona tsindray azina fotsiny, ka rehefa vita izay nilana azy dia atsipy any ananina eny ary ndraindray aza arinany anaty fako ny vato rehefa avina tsindray nahazana. Fa reo zandry ireo kosa rehefa navita tsara ny adidiny dia tsara raha toloram-pisaorana sy fanajana tanteraka. Aoka ihany koa tsy adino izy ireo eo amin'ny fiarahamonina fa omena ndraikitra izay sahaza azy, avela aneo hevitra izy, avela hiady hevitra izy. Izany no atao dia mba ho fanajana ny zony sy ho fametrahana ilay rindrina sy tafo araka nefa nilazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha tany namana rila. Dia misy izay hoe fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrina, ny tafo, dia ireo zatovo sy tanory ireo no ametrahana izay rindrina sy tafo izay. Izany dia mba hipetrahany fankafizany tenany izay mitarika ho amin'ny fahatokisa tenany izy ireo. Dia aoka tsy hevitra ireo zoky fa rehefa zandry olona dia tsy tokony ho ajaina sy homemboninahitra, fa tolorana azy mandrakariva ihany ko a izany voninahitra sy azy izany ho fankasitrahana sy ho famporisehana azy eo amin'ny fandraisana andraikitra isan-karazany. Arak'izany dia aoka ho tsinjovo mandeha izy ireo eo amin'ny lalam-piainana sarotra izay iainany, toroana ihany ko, ampiana ihany ko izy ireo amin'ny zavatra izay manahirana sy izay tsy fantany na izay tsy haino fa tsy avela amin'izao. Ampiana izy raha tojo tsy fahombiazana fa tsy latsaina na batina sy esona. izany natao dia ho fitsimbinana ny zoa makasin'ireo zandry maleo malasan'ireo mandrakarivo koa aoka tsy ho diso hevitra ianao zoky olona ka alaim-panahy tsy ianao azafady raha mandika ny zandry olona fa tsara mandrakarivany manao azafady ho fanajana ireo zandry ireo mba ahafahany manajanao ihany koa izany rehetrarehetra izany manaraka izany raha voatery anelingelona olona ianao eo amin'izay ataonao na mandika azy na mety na voatona azy tsinahy na nahitsaka azy tsinahy ihany koa dia tsara mandrakariva ny manao azafady ho fanajana azy na zandry olo na zoky olo matetika mantsy rehefa mandika ny zandry olona ny zokya dia tsy manao azafady fa tsara ny manao azafady zany mandrakariva mba hipetrahany fifanajana tanteraka
tena marina mihitsy zany na manatsoe lanto armisa fa ny tiako avotra dia mikasika ny fanajana sy ny fifanajana ary ny fifampitsimbinana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona rehetra eny zao mantsy misy an'ilay teny hoe trano tsy misy avaratra izay tsy mahalenky alofana raha toa ka horesantsika makasika an'izay teny izay na manatsoe lanto armisa dia hitantaratra aoa ny fifanajan'ny mpiaramonina zany tsapa ao anatin'izay teny izay a ny fitandrom-piavanana sy ny fifampitsimbinana tena hita taratra ao fa ny mahazo ny hafa dia ny raisin'ny hafa ho zava-dehibe ihany koa ka no hevery no mahazo azo mihitsy izay mahazo ilay mpiaramonina aminy fa ankehitriny anie namana joelanto armisa tsy tantaratra tsony zany rehetra zany nefa tena fahendrenana tao mba hipetrahan'ny fifanajana sy ny fifankatiavana tanteraka mihitsy zany dia misy koa ilay fitenenana hoe izay tsy mahay sobiky izay mihitsy mahay fatambary teo amin'ny malagasy dia nipetraka tsara ihany koa ilay fifanajan'ny mpiarabelona ary samy ny aiky ny rehetra fa samy manana ny fahaizany sy ny talenta voajanahary ary ny manavanana azy a ny tsirairay afy ny rehetra ka tsara raha tandrovana sy ajainy rehetra tsy nisy arak' izany a ny misalovana ny andraikitra tsy nisy ny fisandohana andraikitra mba hipetrahan'ny fifanajana teo amin'ny mpiarabelona ka hitantaratra tamin'izany fa ny rindra tsara mihitsy ny fiarahamonina dia izany a no andeha ny an-tanantsika eto amin'ny fandaharana hoe tsara raha hiverenana iainana indray izany rehetra izany ankehitriny mba ho fifanajana sy mba hisiny ny fifankatiavana indray amin'ny mpiarabelona amintsika
ekena tsy ampiambambana zay voalazanao izay namana rilay fa mikasika izay fifampitondrana eo amin'ny mpiarabelo izay ihany a dia tsarokoetona ihany koa ilay fiteny malagasy manao hoe tondro tokana tsy mahazo aho ny azo tokana tsy mahala ny taotrano tsy efa ny rery raha ireo teny ireo no alalinina sy fakafakaina dia hita taratra fa mifono fifanajana tanteraka ilay izy ary miantso sy mampirisika amin'ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona ho amin'ny fifanampiana satria ny fiarahamonina dia nahafoandratra fa tsy misy olona mahavita teny izany fa ilaina ny mifanampy ary dia hita sy ny ainana tokoa ny fifanampiana satria izay nampiana tany aloha dia tsy maintsy manampy ny hafa ihany keo a ho an'izay mila fanampiana ateo ariana dia teo ihany koa ilay hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra ny hevitra tsy azo tsy amin'n'olombelona mifony teny mery zany obolana sy teny izany raha lalinina fa tsy nijanona hoe hopetrakhevitra fotsiny fa tena hita hoe teny feno fahendrena tena ny ainana tokoa izany obolana izany hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra satria tsy nanao zavatra mihitsy ny mpiarabelona raha tsy efa teny mera na teny arana ny zavatra atao ny fanapaha-kevitra raisina izany natao dia mba hanajana ny zo makasy ny mpiarabelona rehetra tsirairay na zaina daholo dia ny ainana ihany ko ilay hoe manjaka vahoaka dia teo no ny ando an'ilay teny hoe fitsapa-kevo bahoaka izany hoe notsapaina mihitsy na nontaniana ny hevitry ny vahoaka izany a de natao mba ho fanajana ny zo ny vahalalabe mantra mpiarabelona ny mpiaramonina fa ankehitriny namana rehilahy dia voalaza fa to safosika mampandry adrisa no betsaka ary tena veryanjavo na veryanjevony mihitsy a ilay fahendrena feno fifanajana teo amin'ny malagasy fa ny hita sy iainana ankehitriny dia ny fampanantenana boakaty ny fiatsaranambelatsia ny fandrebirebena isan-karazany dia manentany sika eto amin'ny fandarana manao hoe ndao iverenana iainana indray a izany fifanajana izany teny miera izany zany hevitry maro matakatavitra izany fa io de miteraka fifanajana miteraka fifangatiavana miteraka fifampitsimbinana izay azo everina fa fiaverana ny hafa tahaka ny tena mihoatra noho ny tena aza raha tena ampiarina dia tsara apetraka amin'ny toerana tokony ho izy sy tokony hisy azy ny tsirairay mba ho fifanajana.
Ia, raha bangona zay voalaza rehetra teo na manajoelanto ary misa de tena sahako ny milaza fa tena tsara le fomba malagasy feno fahendrenye satria tena fototra ny fanajana sy ny fifanajana ary raha jerena de hita hoe le fiarahamonina malagasy a de ny fototra tamin'ny fitsimbinana ilay fanahy maolona araka ny resantsika teto amin'ny fandarana ka tena tandrovany ny lalainy ary najainy fatratra tokoa izany fanahy maolona zany ary tsapa fa tena nahasarotony mihitsy ny malagasy zany ary no amafisiny io tamin'ny alalan'ilay teny hoe voninahitra homenantsobika tsy atao ampatambary ny dikan'izany de hoe omeo voninahitra faran'izay lehibe toy ny sobika ny manodidina anao fa aza atao ampatambary kely izany natao de mba ho fitandrona ny zoma olona ka hoy isika eto amin'ny fandarana hoe omeo hoaja ary omeo voninahitra izay manodidina anao mba hanomezany manodidina anao ny aja mendrika anao ihany ko de izay indray ary no azona atolotra anao mpiaino loha androany fisaorana mitafitafo no atolotra anao naharitra ny aino hatramin'ny farany manantena ny mbola hifampitafa aminao amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra mametraka ny mandrapitafa na manao joelylanto armisa sy rila
veloma tompoko
Future
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fantafoana aminao kalebandretsika ivympiaramianatra aminao sady manasanao aharitratra amin'ny farany. Mitohy ny fandalianantsika ny lohateny manao hoe ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna, izay adikantsika koa hoe manatanteraka izay rehetra baikio ny lalàna ny fitiavana. Anio dia hoalalintsika ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana. Araka ny efa nianarantsika dia miara-miasa fa tsy mifanohitra ny lalàna sy ny fahasoavana. Eo amin'Andriamanitra dia miara-miasa ny fitiavany, ny fitsipika sy ny famelan-keloka. Miara-maneho ny fahamarinan'Andriamanitra ny lalàna sy ny fahasoavana. Hitan'ny olon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha fa maneho ny fahasoavany ny lalàny. Ireo andriamanitsizy teo amin'ny jentilisa dia tsy naneho izay zavatra nilain'izy ireo tamin'ny mpanompony. Ny Andriamanitra ny baiboly kosa nefa dia maneho amin'ny olona ny zavatra izay ankasitrahany. Inona moa no ankasitrahan'Andriamanitra? Ny zavatra tsara indrindra avy amin'ny olony ny tadiaviny. Tokony ho tsarontsika mandrakariva fa tsy mahavonjy antsika amin'ny fahotana ny lalàna. Tsy mahay manova ny fon'olombelona ny lalàna koa satria mpanoto sika dia mila an'Andriamanitra anaisotra ny fotsika ratsy taloha. Rehefa izany dia mila sika anome fo vaovao ara-panahy. Inona ny fampanantenan'Andriamanitra antsika ao amin'ireto andininy ireto? Jeremia toko faharaka amin'ny telopolo andininy faharaka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo. Jeremia toko faharaka amin'ny telopolo andininy faharaka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo. Indro avy ny andro Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izaho nivadi noho Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely: rehefa afaka izany andro izany noho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy lalàko sady hosoratako ao am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy oloko, ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalalàny Jehovah, fa samy hahalalahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehovah, fa havelako ny elony. Jaona toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faraky amin'nyroapolo. Jaona toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faraky amin'nyroapolo. Ary nisy farisio anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Rabi, eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay teraka ny nofo dia nofo, ary izay teraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga noho nylazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary ianao ny feony, nefa tsy fantatra ao izay iavinina izay alehany, dia takaizany izay rehetra teraka ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe: atahoana no hatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe: ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? lazaiko anao marina de marina tokoa, zay fantatrainy lazainay ary zay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nylazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra afa tsy ilay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra, ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa andrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Ino koa no marany Hebreo toko fahavalo andininy fahafolo, Hebreo toko fahavalo andininy fahafolo. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsai ny lalàko sady hosoratako ao am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Nosoratan'Andriamanitra tamin'ny vatofisaka ny lalàny, nefa koa soratana ao am-pon'ny olona izany, izany hoe tsy lavitra antsika ny lalàm-pitiavan'Andriamanitra, ampahany amin'ny fontsika sy ny tenantsika izany. Andriamanitra rery no mahay manoratra ny lalàny ao am-pontsika. Arak'ireo andininy nivakintsika teo dia mampanantena hanoratra ny lalàny ao am-pon'ireo olona voafidiny Andriamanitra. Tsy mahavonjy tena ny fitandriamana ny lalàny isika, ny finoantsika sy ny fahasoavan'Andriamanitra no mahavonjy antsika. Fanomezana ho antsika ny fahasoavany mahavonjy araka nylazain'ny Paoly eo amin'ny Efesianina toko faharoa andininy ny fahavalo. Mitandrina ny lalàny isika satria efa voavonjy, fa tsy mitandrina azy mba ho tian'Andriamanitra. Mitandrina ny lalàny isika satria efa tian'Andriamanitra rahateo, ary ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia manampy antsika ho ti azy sy ny namantsika. Fanampin'izany, maneho amintsika ny fahotantsika sy ny filantsika mpamonjy ny lalàna, mitarika antsika amin'ny lalana tsara indrindra amin'ny fiainana, sady maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny lalàna. Inona ary ny anteranao rehefa ho tsara an'Andriamanitra ianao? Ny fitandrimanao ny lalàna ve? Sa ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fiainana masina? Inoana fa hainao tsara ny mamaly ireo fanontaniana ireo araka ny fianarana nataontsika androany. Dia izay koa ny sarantsika androany, manasanao mbola hanaraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.